Міжнародне освітнє радіо «Український альянс».
Освітні новини.
У студії Олена Головатенко і на початку новини одним рядком. День відкритих дверей та свято з нагоди річниці відновлення литовської державності відбулися в Міжнародній українській школі Литви. У Запоріжжі готуються побудувати 10 підземних дитячих садків. У школах на тимчасово окупованих територіях росіяни вчать дітей стріляти та керувати дронами. Український вчитель із Тіктоку Руслан Циганков створив щоденник про загиблих у війні колег-освітян. А тепер про все це докладніше. Війна змусила навчати українських дітей під землею, а в Запоріжжі, яке від фронту лише в 15 кілометрах, нині готують до будівництва ще й 10 підземних садочків. У них місцеві малюки зможуть не просто перечекати тривогу, а повноцінно гратися, спати та навчатися у повній безпеці від обстрілів. Запорізька влада вже анонсувала початок робіт на трьох об'єктах, що стануть справжніми фортецями дитинства. Підземні садочки планується оснащити за найвищими стандартами. Там будуть сучасна вентиляція, автономне живлення та навіть ігрові зони, що імітують відкритий простір. За словами голови Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова, це єдиний шлях повернути батьків до роботи, знаючи, що їхні діти в безпеці. Тривожні новини надходять із тимчасово окупованих територій, де освіту росіяни остаточно перетворили на інструмент пропаганди. За даними Центру протидії дезінформації при РНБО, окупаційні адміністрації посилили мілітаризацію українських дітей. Зокрема, у кадетських корпусах та школах на окупованій Луганщині та Запоріжжі дітей вчать не лише історії за викривленими підручниками, а й основам керування дронами та стрільбі. Це справжня боротьба за юне покоління. Йдеться про системне втягування підлітків у військову машину під виглядом так званого патріотичного виховання окупантів. Українська влада наголошує, що кожен такий випадок фіксується як порушення прав дитини, а дистанційна освіта залишається єдиним містком, що з'єднує цих дітей з вільним світом і правдою. Відомий своїми роликами у соціальних мережах український вчитель фізики Руслан Циганков приєднався до флешмобу «Пам'ять не є порушенням» та створив власний щоденник пам'яті. У ньому він зібрав імена українських педагогів, чиї життя забрала війна, як на фронті, так і в містах під час обстрілів. Всі вони несли світло знань, будуючи по цеглинках наше майбутнє. Усі вони мали місію зробити цей світ трохи кращим, дарувати дітям мудрість, але ворог забрав їхнє життя. Ми маємо нести пам'ять про них і продовжувати справу їхнього життя, адже поки ми пам'ятаємо, людина живе, написав учитель фізики. За словами Руслана Циганкова, список неповний і містить лише ті прізвища, які вдалося встановити. У коментарях користувачі почали публікувати імена своїх педагогів, які вже ніколи не повернуться до школи. Випуск продовжують новини Міжнародної української школи Литви. З нагоди державного свята Дня відновлення литовської державності у найбільшій українській школі Європи відбувся урочистий захід за участю учнів, вчителів та почесних гостей. До школи, зокрема, завітали підписантка акту про незалежність Литви Біруцєва Леонітія, голова комітету з питань культури Сейму Литовської Республіки Кястутіс Вілкаускас, депутат Сейму Едіта Руділєння, представники посольства України в Литві, місцевого самоврядування, українського священства, громади українців Вільнюса, спілки стрільців Литви, українські та литовські педагоги, науковці, журналісти. На святі лунали історичні спогади, українські та литовські пісні. Діти продемонстрували відмінні знання литовської мови, а вчителі підтвердили свої здобутки офіційно. Понад 80 українських освітян отримали сертифікати про успішне складення тестів з литовської на рівень Б2. Минулої суботи у Вільнюсі в Міжнародній українській школі Литви відбувся День відкритих дверей. Майбутні учні та їхні батьки, представники українського шкільництва з інших міст Литви, ознайомилися з особливостями навчального процесу білінгвальних класів литовського, англійського та французького напрямів. Свій формат роботи представило дошкільне відділення закладу. Вихованці школи мистецтв порадували талантами, продемонструвавши свої художні твори. А творчі педагоги напряму неформальної освіти освіти школи спільно з Литовсько-Українсько-Французьким культурним центром всебічно представили діяльність понад 60 гуртків, які діють в Міжнародній українській школі Литви. Ось, як коментує захід генеральний директор школи Олена Внуковська.
Сьогодні у нас був день відкритих дверей. Ми запросили батьків, нових учнів, майбутніх, хто хоче дізнатись. І для того, щоб показати, які ми зробили ще і для себе день відкритих дверей, тому що ми вже рік працюємо в Вільнюсі у 3 локаціях. І для того, щоб дізнатися, що відбувається в кожній локації, на кожному уроці, сьогодні ми провели такі масштабні майстер-класи і покази кожної діяльності кожного вчителя. Значить, у нас були презентовані білінгвальні класи, в нас англійська, є білінгвальність французька і литовська. Значить, ці білінгвальність. Друга – це наша неформальна освіта. На всі 5 відділень в нас працює 60 гуртків. І скрипка, і фортепіано, і спорт, і школа мистецтв, і образотворче мистецтво. І дуже багато я відкрила для себе гуртків для маленьких, з моторики. Дітки, які в нас з інклюзією, у нас є центр «Альма». Ми були на виступах нашого гуртка, подивились. Такий перший пробний виступ нашого театрального гуртка «Крилаті». Звичайно, в нас в школі вже 2 роки працює прес-центр. Це теж є неформальна освіта, але ж всю неформальну освіту і формальну освіту ведуть фахівці високого готунку. Вчора наші вчителі отримали 36 колег підвищення кваліфікації. Вони проходили з Бердянським педагогічним університетом. Так само вчора 82 особи в Вільнюсі отримали сертифікати на визнання рівня литовської мови. В Литві дуже бракує вчителів, і наш український вчитель з литовською мовою може бути в нагоді для Литви. Тому за 4 роки ми зробили таку школу добра, радості не тільки для українців. Ми потрібні Литві, тому що в Литві, на жаль, не дуже позитивно досвід польських і російських шкіл. Про це мені казали неодноразово в Міністерстві освіти Литви, і мені пропонували, щоб це була наша українська школа, школа національних меншин. І я дуже радію, що ми не погодились на цей статус, тому що ми не є школа національних меншин. Школа національних меншин – це було добре в Радянському Союзі. А зараз, коли Україна незалежна, коли Україна виборює свою, скажімо, позицію на найсильнішу державу в Європі, цю найсильнішу державу в Європі, зараз військову ми вже вибороли, а гуманітарну ми зробимо разом з нашими дітьми, які виростуть в нашій школі. Це майбутнє Європи, тому що окрім неформальної освіти, формальної освіти, окрім дипломів державного зразка України. І ми сподіваємося, що і литовські дипломи ми за 5 років зможемо опанувати програму і видавати. Ми створили ще освітню академію. І ми маємо партнерів в Києві, Польщі, у Франції. І завдяки цій освітній академії ми будемо готувати дітей наших до вступу у всі навчальні заклади Європи. І тому, наприклад, факультет журналістики, звичайно, ми запропонуємо очолити нашим керівникам прес-центру, нашій, як я кажу, родині славетній, пані Олено і пані Олегу Головатенко, тому що еліту має виховувати еліта. І я маю сьогодні відчуття гордості, щирості, радості за наших вчителів, які всі приїхали з різних куточків України. Але ж вони виросли в українського, європейського вчителя. І це гордість, і це наша перемога спільна. Тому я дуже щаслива, що можу давати сьогодні інтерв'ю Українському альянсові, так само нашій славетній організації, яку створили наші вчителі, наші журналісти. Лісти пані Олена і Олег Головатенка, і тому мені дуже приємно, що всі, хто слухає Український альянс, зможуть дізнатись про наші новини і зможуть привезти дитину до нашої школи. Навіть якщо не в 5-денну, це може бути суботня школа, це може бути школа онлайн, це може бути будь-яка форма, літня школа в Нормандії і в Литві. Чому? Тому що ми влітку запрошуємо дітей з України, і вони разом з нами в Нормандії набираються того, що ми можемо набратися за рік в нашій школі в Литві. Я вважаю, що в тому і є суть міжнародності. нашої школи.
Так прокоментувала День відкритих дверей, свято, що відбулося в Міжнародній українській школі Литви, її генеральний директор Олена Внуковська. Своїми враженнями поділилися також учасники та гості заходу. Їм слово.
Добрий день, мене звуть Вероніка, працюю в Клайпеді, заступником директора з початкової школи. Всі такі відверті, щирі. Концерт чудовий був. Сьогодні діти показали те, що досягнули за 4 роки. Молодці, вчителі. Теплі відчуття. Ми привезли майстер-клас, наша чарівна пані Надія, яка завідує етнокуточком. І саме майстер-клас ми пропонували з вебійки. Ми частина Великої міжнародної української школи. Запрошуємо всі 4 відділення до нас влітку на патріотичну гру «Джуру», яка буде відбуватися в Клайпіді біля берега моря.
Доброго дня, я Кіріна Олександра Євгенівна, проректор з індивідуального навчання Європейського університету міста Київ, заступник директора Київського ліцею Європейська українська школа. Мої враження від сьогоднішнього заходу, який проходив в Вільнюсі, в Міжнародній українській школі Литви, враження були наповнені радістю, неймовірним захопленням від того масштабу, який вдалося втілити директору пані Олені Вниковській з командою. Незважаючи на війну, на те, що відбувається наразі в Україні, ми продовжуємо жити, продовжуємо створювати, надихатися і творити.
Поділилася своїми враженнями зі свята проректор з індивідуального навчання Європейського університету Києва, заступник директора Київського ліцею Європейська українська школа Олександра Кіріна. Це були новини на радіо «Український альянс». Залишайтеся з нами, попереду ще багато цікавого і пізнавального.
Цей день в історії України та Литви.
Сторінки історії з вами гортають Катерина Циганкова та Максим Ліпчевський.
17 лютого 1892 року народився Йосиф Сліпий, глава греко-католицької церкви та багаторічний в'язень радянських таборів.
Він цілком міг бути кабінетним ученим, адже вільно володів латиною, німецькою, італійською, грецькою мовами. Писав складні богословські праці, але замість бібліотек його чекали 18 років радянських таборів.
Коли у 1945 році його заарештували, Сліпий був уже не просто священником. Після смерті Андрея Шептицького саме Йосип Сліпий очолив греко-католицьку церкву. Йому запропонували перевести свою церкву під контроль Москви. Радянська влада обіцяла свободу життя в розкошах, в обмін на лояльність до режиму, але Йосип Сліпий щоразу обирав заслання.
Його звільнили лише у 71-річному віці після особистого втручання президента США Джона Кеннеді. Хрущов погодився на звільнення цього особливого політичного в'язня як на жест доброї волі в межах розв'язки після Карибської кризи. Йосип Сліпий приїхав до Ватикану в тому ж старому піджаку, у якому його заарештували за 2 десятиліття до того. Навіть на волі він зберігав звички в'язня, наприклад, ніколи не міг виконати жодної крихти хліба.
У Ватикані патріарха хотіли бачити швидше символічною фігурою на спокій. Але Йосип Сліпий виявився занадто енергійним. Він не пішов на відпочинок, а заснував Український католицький університет. А ще настільки сумував за батьківщиною, що спорядився, аби під фундамент збудованого ним собору Святої Софії заклали землю з України. Навіть у вигнанні він залишався для українців усього світу символом того, що дух може бути сильнішим за систему.
А тепер пригадаємо, чим означився день 17 лютого в історії Литви.
Цього дня 1949 року в селі Мінайчай, нині це Радвілішківський район, відбувся таємний з'їзд командирів лісових братів – руху литовського спротиву радянській владі. Під звичайним хлівом на обійсті фермера Станісловаса Мікутіса був облаштований крихітний підземний бункер площею у кілька квадратних метрів. Там, у тісному вологому просторі, при тьмяному світлі лампи і постійному ризику облави, лідери литовського супротиву підписали декларацію, яка проголошувала рух лісових братів єдиною законною владою в Литві.
Документ надрукували на звичайній друкарській машинці, а щоб папір не згнив у землі, копії сховали в герметичні бідони з-під молока, закопавши їх у лісах на глибині до 2 метрів.
Декларація мала таку юридичну силу, що навіть через 50 років саме на її основі Сейм Литви визнав підписантів офіційними керівниками держави того часу. До наших днів з 8 підписантів музикантів не дожив жоден. Останній із них, легендарний Адольфас Романаускас з позивним Ванагас, був схоплений і страчений у 1957 році.
Щодо долі історичного документа, то довгий час вважалося, що всі оригінали втрачено. Але у 1990-х один із примірників таки знайшли в архівах КДБ. Сьогодні декларація є юридичним фундаментом сучасної Литви, а імена тих восьми мужніх чоловіків знає кожен литовський школяр.
Таким був в історії день 17 лютого. Про нього вам нагадали Катерина Циганкова та Максим Ліпчевський.
Український альянс. Радіопростір сміливих ідей. Чужому навчайтесь і свого не цурайтесь.
Аудіоурок литовської мови.
У студії вчитель міжнародної української школи Литви Петро Пирогов.
Лабадіна, мілі другі, шендіен, ми студіємо памука. Доброго дня, любі друзі. Сьогодні маємо урок литовської мови. І сьогодні ми продовжимо тему, яку почали в попередньому уроці. Це числівників та форма дієслів. Мати, сидіти, стояти. Давайте продовжимо з повторення наших дієслів з нашої, так би мовити, руханки. Раджу усім взяти олівець або ручку і написати 4 квадрати, намалювати. В одному форма аж, наприклад, калбу, у другому квадраті ту кальбі, в третьому ме з калбами, в четвертому ю з калбати. І тому підготувались, взяли, 4 квадрат намалювали і просто вводимо рукою. І якщо у вас там ще дієслова записані зарані, то ще краще. Тому що нагадую, що для вивчення мови необхідно і фізичний рух, тому що в житті ми завжди жестикулюємо, ми не говоримо як роботи. Тому починаємо зі знайомих дієслів, потім до нових. Ашкалбу, тукальбі, мескалбаме, юскалбате. Ашкалбу, тукальбі, мескалбаме, юскалбате. Ашгівену, тугівені, мезгівянаме, юзгівянате. Ашгівену, тугівені, мезгівянаме, юзгівянате. Ашдірбу, тудірбі, мездірбаме, юздірбате. Ашмілю, тумілі, месміляме, юсміляте. Ашмілю, тумілі, месміляме, юсміляте. Ашсіджу, тусіді, месідоме, юсідоте. Ашсіджу, тусіді, месідоме, юсідоте. Аштурю, тутурі, местуріме, юстуріте. Аштурю, тутурі, местуріме, юстуріте. Ажурю, тужурі, мезжуріме, юзжуріте. Ажурю, тужурі, мезжуріме, юзжуріте. Ашмілю, ашсіджу, ашстовю, ашторю, ашжурю. Тумілі, тусіді, тустові, тутурі, тужурі. Мезміляме, месідоме, местовіме, местуріме, мезжуріме. Юс міляте, юс сєдоте, юс товіте, юс туріте, юс журіте. І зараз пропоную нам перейти до числівників. Нагадую вам, що числівники в литовській мові чоловічого і жіночого роду. І зараз давайте пройдемо спочатку просто чоловічі, просто жіночі. Вієнас, ду, тріс, кетурі, пенкі, шеші, септіні, аштоні, девіні. Це чоловічий рід. Вієнас, ду, тріс, кетурі, пінкі, шеші, септіні, аштоні, девіні. В'єнас, ду, тріс, кетурі, пінкі, шеші, септіні, аштоні, девіні. Перший очеред. В'єна, дві, тріс, кетурьос, пінкьос, шешьос, септіньос, аштоньос, девіньос. Тепер чоловічий і жіночий. В'єнас, в'єна, ду, дві, тріс, тріс, кетурі, кетурьос, пенкі, пенкьос, шеші, шешьос, септіні, септіньос, аштоні, аштоньос, девіні, девіньос. В'єнас, в'єна, ду, дві, тріс, тріс, кетурі, кетурьос, пенкі, пенкьос, шеші, шешьос, септіні, септіньос, аштоні, аштоньос, девіні, девіньос. А тепер ми будемо використовувати числівники з іменниками. І давайте нагадаю вам, як утворюється множина. В чоловічому роді все просто. Стає «ей», якщо було «ас», «іс». Наприклад, «шоколадас» – «шоколадай», «бананас» – «банани», «автомобіліс» – «автомобілей». В жіночому роді стає «ос». «Книга» – «книгос», «машина» – «машинос», Мокікла – Мокіклос. І поїхали. Вієнас автомобіліс – Вієна машина. Ду автомобілей – дві машинос. Тріс автомобілей – тріс машинос. Кетурі автомобілей – кетурьос машинос. Пенкі автомобілей – пенкьос машинос. Шеші автомобілей – шешьос машинос. Септіні автомобілей – септіньос машинос. Аштоні автомобілей – аштоньос машинос. Девіні автомобілей – девіньос машинос. Вієнас – Вієна, ду – дві, тріс – тріс, кетурі – кетурьос, пенкі – пенкьос, шеші – шешьос, септіні – септіньос, аштоні – аштоньос, девіні – девіньос. І тепер нагадаємо, що в литовській мові числівники, якщо ти використовуєшся з дієсловами, то вони змінюються, на відміну від української мови. І, наприклад, якщо ти хочеш сказати просто, наприклад, 5 автомобілів, пінкі автомобілей. А якщо аж турю, я маю пенкіс автомобілюс. Так, автомобілей, так якщо ти маєш автомобілюс. І цифра 5. Пенкі, а якщо ти маєш пенкіс. І жіночий рід. Пенкьос машинос. Аж турю пенкяс машинас. Теж змінюється. Нагадаю, що ви це можете подивитись на сторінці 90 в підручнику Сікміс. Тепер давайте тренуватись. Спочатку ми числівники чоловічого роду назвемо просто, потім з дієсловом, а потім до жіночого перейдемо. І почали. Вієнас автомобіліс. Турю вієна автомобілі. Ду автомобілей. Турю ду машинус. Тріс автомобілей. Турю тріс машинус. Кетурі автомобілей, кетуріс автомобілюс, пенкі автомобілей, турю пенкіс автомобілюс, шеші автомобілей, шешіс автомобілюс, септіні автомобілей, септініс автомобілюс, аштоні автомобілей, аштоніс автомобілюс, девіні автомобілей, турю девініс автомобілюс. Хочу зауважити, що коли ви кажете «девініс автомобілюс», навіть якщо ви не кажете дієслово «маю», то люди розуміють, що ви їх маєте. 9 автомобілів. І поїхали далі. Тепер жіночий рід. Вієна. Турю віна. Дві. Турю дві. Тріс. Турю тріс. Кетурьос. Турю кетуряс. Пенкьос. Турю пенкяс. Шешьос. Турю шешьяс. Септіньос. Турю септіняс. Аштоньос турю аштоняс, девіньос турю девіняс. Вієна книга, турю вієна книга. Дві книгос, турю дві книгас. Тріс книгос, тріс книгас. Кетурьос книгос, турю кетуряс книгас. Пенкьос книгос, турю пенкяс книгас. Шешьос книгос, турю шешьяс книгас. Септіньос книгос, турю септіняс книгас. Аштоньос книгос, турю аштоняс книгас. Девіньос книгос, турю девіняс книгас. І, шановні слухачі, я вважаю, що ми вже достатньо вже набралися з цими числівниками інформації, знань, і далі треба їх тільки вживляти. Тому що, як я казав на початку наших занять, що розуміння мови приходить так само, як проявляється фотографія. І тому ви зараз це почули, запам'ятали, десь воно у вас відкладається в уяві, а далі вже по мірі практики, в якій ви обов'язково будете помилятись і казати неправильно, у вас буде це вспливати і це буде покращуватись. Тому не очікуйте при розмові в литовській мові, що ви одразу розберетесь з такою складною темою, як числівники. Але це не привід не починати спілкуватись, тому що тільки в практиці пізнається будь-яка теорія. Тому говоріть, починайте, ви цю базу знаєте і будете десь згадувати. А чим частіше помилятись, тим частіше згадувати. Тому закликаю вас не боятися. А зараз наостанок пропоную прочитати разом зі мною невеличкий текст. Він знаходиться на сторінці 99 підручника Сікміс. Хто має його, той може повторювати за мною і читати, слідкувати очима. Дивися в текст і проговорюєш. Якщо у вас тексту нема, просто проговорюєш. У вас же достатньо знань, тому не треба перейматися, що ви маєте перекласти в голові, зрозуміти кожне слово. Адже і в житті ви, коли слухаєте свого співрозмовника, ви улавлюєте спільний контекст, а не думаєте про кожне сказане ним слово. Ви колись для експерименту спробуйте 5 хвилин слухати людину і розуміти кожне слово. Ви розумієте, що ви втомлюєтесь. Ви розумієте загальний контекст. Так і тут. Ви розумієте загальний контекст, і цього з вас достатньо. Тому ми навіть не будемо це перекладати, тому що вже на тому етапі ми маємо це вже розуміти. Я впевнений, що все ви зрозумієте. І поїхали. В кого є текст, дивитися в текст, в кого нема, дивитись на приємну картинку, вікно, куди вам цікаво, і повторюємо. Поїхали. Мано шейма. Mano vardas yra Rūta. Mano šeima gyvena prie Vilniaus. Mūsų namas yra prie upės. Netoli yra miškas. Aš ir mano vyras Petras dažnai vaikščiojame miške. Kasdien vakare mano vyras dirba sode. O aš žiūriu televizorių. Paulius ir Saulius yra mūsų sūnus. Jie jau eina į mokyklą. Berniuka labai mėgsta sportą. Antradienį ir ketvirtadienį jį žaidžia futbolą. O šeštadienį visi kartu važiuojame į baseiną. Mano tėvai gyvena Utenoje. Savaitgalį dažnai važiuoju pas tėvus. Kartais mes kartu einame į kavinę arba vaikščiojame parke. Aš dirbu Vilniuje, muzikos mokykloje. Mano vyras yra ekonomistas. Jis dirba Kaune. Petras kasdien rytą važiuoja į darbą, o vakare namo. Я думаю, що ви зрозуміли сенс сказаного тексту і хочу підбадьорити тих, хто починає читати і дуже переймається, що він читає як дитина. Це абсолютно нормально, тому що зараз ви на цьому етапі намагаєтесь читати кожне слово, кожну літеру. Якщо ви подивитесь, як ви читаєте на своїй рідній мові, то я впевнений, що ви дивитесь на текст, бачите початок і кінець слова, і вже ваша фантазія, психіка домальовує це слово. В іноземній мові цим складніше на початку, тому вам на початку може здаватись складно. Ви можете думати, я знаю латинську абетку, а що вже читаю як в першому класі по складам. Але це нормально, це природньо, це по мірі приходу практики все буде. Тому що, як я казав, щоб була навик говоріння, треба говорити. Читання треба читати. Слухання треба слухати. Слухання – найлегший навик, тому що він пасивний, ви слухаєте і набираєтесь. Тому, шановні слухачі, закликаю вас читати і говорити. А я з вами прощаюсь і до наступного радіотеру. Ачу, ірвісо гяро.
Ви слухали аудіоурок литовської мови. Його провів учитель Міжнародної української школи Литви Петро Пирогов.
Радіо «Український альянс». Голос української освіти за кордоном. Люди з іскрою.
Вітаю, друзі! В рубриці «Люди з іскрою» сьогодні унікальний гість. Це Андрій Ляшук, український лірник, реконструктор, організатор і учасник багатьох мистецьких фестивалів в Україні. Людина, яка плекає давнє українське мистецтво. І сьогодні в нас є нагода з вами не тільки поговорити про те, хто такі лірники, яке мистецтво вони несли і несуть зараз, скільки їх в Україні, а й почути цей унікальний інструмент. Вітаю, пане Андрію!
Вітаю!
Скажіть, будь ласка, між лірниками українськими, сучасними, і між тими мандрівними музикантами, які ходили тисячі кілометрів не тільки Україною, а й цілою Європою, напевно, є певний зв'язок?
А вже ж певний зв'язок, тому що я не просто так взяв цю ліру, а я взяв тому, що я знав ці історії, я почув про цю традицію, я почув записи і розповіді про цих унікальних людей, і мені захотілося про них розповісти іншим людям. Показати, як це звучало, щоб люди могли послухати і уявити, пережити оці от вібрації того часу.
Скажіть, будь ласка, ну гаразд, старовинний музичний інструмент, а де, власне, його взяти? Де ви взяли свою ліру? Як вона створюється зараз? І, ну, це ж унікальне, це дійсно одиничний інструмент, так я розумію?
Ну, в Україні є кілька майстрів. Звичайно, на фабриках їх не виготовляють ці інструменти. Колись була спроба зробити цей інструмент, це були такі на Тернопільщині Мельниця-Подільські майстерні, зробити цей інструмент оркестровий, але зараз його не випускають. Є дуже багато ентузіастів, не дуже багато, а так, ну, чоловік 5 в Україні є таких майстрів, які можуть це зробити на хорошому рівні, цей інструмент. Тому, якщо в когось є мотивація і хтось почув цей інструмент і хоче грати, то можна або знайти мене десь в мережах, і я познайомлю з майстрами, або пошукати цих майстрів і замовити інструмент.
Про що ви співаєте зараз? Старовинний музичний інструмент, напевно, унікальний репертуар. Про що пісні сучасного лірника?
Традиційний кобзарсько-лірницький репертуар – це в першу чергу псальми і канти релігійного та моралізаторського змісту. там про святих. Можна почути Ліника пісню про кінець світу, про якісь історії, наприклад, там про ікону Матері Божої Почаївській. Але також дуже багато є пісень історичних про битви, про козаків, про перемогу, там, наприклад, князя Острозького. Є пісні пізнішого періоду, навіть такі військові пісні лірники співали. Є також невеличка частинка репертуару, така для дітей. Там пісня про козу, пісня «Безкінечник». Коли її співаєш, можна подумати, що вона ніколи не закінчиться.
Я думаю, в нас ще буде можливість. Ми після нашого спілкування обов'язково знайдемо записи і послухаємо. У мене таке питання. Скажіть, чи правда, що лірники в старовину були винятково незрячими людьми? Чи правда, що вони ходили від села до села, і це був спосіб просто прогодуватися? Чи правда, що лірників переслідувала радянська влада?
Це все правда. Бачите, ви знаєте дуже багато інформації про лірників. Це дійсно, це були мандрівні співці. Це були навіть свого роду такі не просто співці, а люди, які несли інформацію. Він коли приходив там в якесь село, і от він два дні тому був там десь в Києві, чи він потім примандрував до Житомира. Люди могли від нього почути інформацію, яку не чули з інших джерел. Там з телебачення чи з радіо, коли їх не було ще. А коли навіть були, то могли від лірника почути якусь таку секретну інформацію, яку не могли почути із цих джерел. Тому лірники – це були от такі от цікаві особистості, мандрівні співці і мандрівні такі носії ще якоїсь інформації.
Вони були і до Другої світової війни, так я розумію?
Так. Після Другої світової війни, звичайно, вже була ця традиція менше, така розповсюджена, вона збереглася на заході України. Чому саме на заході України збереглась? Тому що до 39-го року ця частина, яка була під Польщею, поляки дуже лояльно до цього відносились. Вони взагалі до цих пір, в них збереглась така романтизація українських лірників. Поляки розуміють, що в них вона ця традиція сильно не збереглася, в них там просто є мандрівні, такі називаються дзяди кальварійські, які ходять без інструмента, співають. А ці українські лірники, і тут ця потужна традиція збереглася. А східніше тоді радянська влада бачила в цих людях конкурентів, які несли іншу ідеологію, яка не підходила для радянської ідеології. Тому вони всяким способом старалися цих людей якось маргіналізувати, там навіть знищити, не давали їм співати.
Пане Андрію, чи є у вас учні? Ті люди, кому можна передати цю традицію, ваші знання, ваш талант?
Звичайно, є. Ну, тут їх важко назвати такими учнями, що приходять до мене на уроки, вчаться. Але дякуючи тому, що в нас сьогодні є інтернет, дуже багато є і молоді, і вже дорослих людей, які просять мене щось пояснити, налаштувати інструмент, і які співають, користуючись там моїми записами чи відео в Ютубі, переймають ці пісні, до мене звертаються, щоб я таки допоміг, підсказав, як отут от правильно заспівати, чи яке там слово, я не почув, що ви там співали. І таким чином це, ну, я би сказав так, що до десятка є таких от дистанційних учнів, з якими я постійно спілкуюся і допомагаю їм досягнути чогось більшого.
Радіо «Український альянс» – це радіо, яке мовить і завдяки співпраці дітей з журналістами українськими, і діти самі готують контент для цього радіо, і є слухачами. Діти зі своїми родинами, ті українці, які вимушено опинилися за кордоном через війну. Що би ви побажали цим родинам, цим дітям, тим людям, які творять радіо і слухають зараз його?
Я би порекомендував, ну, по-перше, де б ви не були, зберігати свою українську ідентичність. Будучи в Європі, ми можемо тут багато чого навчитися, можливо, досягнути чогось більшого, ніж навіть там в даний час в Україні. Але, як казав великий Кобзар Тарас Григорович Шевченко, що навчаючись чужого, не цурайтесь свого. Бо наша культура і наші традиції, вони дуже глибокі і потужні.
Дякуємо, друзі, Андрію Ляшуку, рівненському музиканту, лірнику, досліднику та реконструктору волинської лірницької традиції, який сьогодні знайшов час і завітав до нашої студії. А зараз слухаємо його прекрасне виконання. Звучить спів Андрія Ляшука і старовинна українська ліра.
Ой, летіла бомба з московського краю, та й посереди січі впала, Ой, хоч пропали славні запорожці. Гей, та й не пропала їх слава. Гей, хоч пропали славні запорожці. Гей, та й не пропала їх слава. А вже наші славні запорожці, та й невеселі стали. Ой, облягли, облягли січ москалі. Гей, та й всіма сторонами. Гей, облягли, облягли січ москалі. Гей, та й всіма сторонами. Пішли наші славні запорожці, та й понад лугом річкою, гей, широкою, та є глибокою. Гей, та й понад лиманами. Гей, широкою, та є глибокою. Гей, та й понад лиманами. Ой, летіла бомба з московського краю, та й посеред січі випала. Гей, хоч пропали славні запорожці, гей, та й не пропала їх слава. Гей, хоч пропали славні запорожці, гей, та й не пропала їх слава.
Люди з іскрою. Яскраві особистості, живі історії на радіо «Український альянс».
Радіо «Український альянс». Творчість, розум та енергія наших дітей.
Невідоме про відоме. Де правда, а де вигадка?
Привіт усім! У студії Михайло Маліч
та Ярослав Лаврик.
Це рубрика «Невідоме про відоме», де ми розбираємо популярні факти, події та явища і аналізуємо, що з них є правда, а що – міфи та вигадки.
Сьогодні ми замахнулися на тему грошей, які неможливо потримати в руках, але які змушують нервувати цілі уряди та світові банки.
Біткоін. Його не покладеш у кишеню, але за нього можна купити ноутбук чи авто, оплатити навчання в університеті тощо. Про біткоін сьогодні говорять усі. Від мільярдерів у мережі X до однокласників.
Але що це насправді? Реальний інструмент майбутнього? Чи просто найгучніший хайп нашого часу?
Ми вирішили дізнатися, де закінчується реклама і починається чиста математика. Давайте з'ясуємо, що в історії про крипту правда, а що легенда. Отже, що таке біткоін зрозумілою мовою?
Біткоін – це цифрові гроші, які існують лише в інтернеті. Вони не належать жодному банку чи державі. Вони працюють за спільними правилами, які не можна легко змінити.
Це правда, що біткоін дуже нестабільний?
Так, його ціна може сильно змінюватися. Бували періоди, коли біткоін втрачав половину або навіть до 70% своєї вартості. Але також були роки стрімкого зростання. Тому це не заміна звичайним грошам, а швидше ризикований фінансовий інструмент.
Це правда, що біткоін нічим не підкріплений і може просто зникнути?
Це головна страшилка для тих, хто не розібрався. Біткоін не підкріплений золотом чи економікою країни. Він тримається на технології, яка належить усім одночасно. Біткоін забезпечує суперпотужна мережа комп'ютерів, яку неможливо зламати чи підкупити. Це як найкрутіша у світі гра, де правила однакові для всіх, і які ніхто не може змінити потайки. Його цінність можна порівняти з соціальними мережами або інтернетом. До них не можна доторкнутися руками, але ними користуються мільйони людей. Поки є інтернет і люди, які довіряють цифровій безпеці більше, ніж папірцям, біткоін буде мати ціну.
Чи може біткоін закінчитися як нафта або золото?
Так, І в цьому його головна фішка. На відміну від гривні чи долара, які банки можуть завжди додрукувати. Творці біткоїна встановили жорсткий ліміт. У світі ніколи не буде більше, ніж 21 мільйон монет. Зараз створено вже 90% усіх біткоїнів. За прогнозами, останній біткоін з'явиться у 2140 році. Це робить його справжнім цифровим золотом. Люди цінують його саме тому, що він рідкісний. І ніхто, навіть президент чи найбагатша людина у світу, не може просто взяти і створити нові монети з повітря.
Чи правда, що біткоін – це ідеальні гроші для шпигунів і злочинців, бо вони анонімні?
Насправді все навпаки. Біткоін – це найбільш прозора система у світі, де кожен твій крок записаний назавжди. Хоча у вашому гаманці немає імені чи фото, кожна транзакція потрапляє в блокчейн. Це така собі величезна цифрова книга обліку, яку бачать усі користувачі одночасно. Якщо ви колись десь засвітили номер свого гаманця, будь-хто зможе відстежити всі ваші перекази аж до першого цента. Для справжніх злочинців звичайна готівка конверсії набагато безпечніша, бо вона не залишає цифрових слідів.
Чи може біткоін замінити звичну валюту?
Сьогодні біткоїном користується понад 300 мільйонів людей у світі. Для них це спосіб зберегти гроші, для інших – інвестиція. Найімовірніше, він не замінить звичайні валюти, але може залишитися альтернативою в часи економічної нестабільності.
Чи можна стати мільйонером, просто займаючись майнінгом або іншими словами, видобуваючи біткоїни на своєму ігровому комп'ютері?
Сьогодні це міф, який може коштувати вам лише величезного рахунку за електроенергію. Раніше цей процес, який називається майнінгом, тобто видобутком нових монет, за допомогою розв'язання комп'ютером складних задач, був доступний кожному. У 2009 році звичайний домашній комп'ютер міг назбирати тисячі монет, але система влаштована так, що з часом завдання стають дедалі складнішими, і зараз для цього потрібні цілі ангари зі спеціальним надпотужним обладнанням. Більше того, є купа історій про людей, які мали тисячі біткоїнів на старих дисках, але викинули їх на смітник або забули пароль. Наприклад, один хлопець із Британії випадково викинув жорсткий диск із 7,5 тисячами монет. Зараз це сотні мільйонів доларів, які лежать десь під тоннами сміття. Тож біткоін – це не про легкі гроші, а про технологію, де уважність і знання важать більше за потужну відеокарту.
Як бачите, біткоін – це не просто цифрові гроші, а справжній виклик старій системі, де замість підписів і печаток усе вирішує прозорий математичний код. Тож, наступного разу, коли почуєте легкі мільйони або фінансову бульбашку, згадуйте факти. Не вірте на слово, перевіряйте самі, адже це і є головне правило нашої рубрики.
З вами були Ярослав Лаврик та Михайло Маліч. До зустрічі на наступному випуску, де ми знову розберемо чергове «Невідоме про відоме».
Невідоме про відоме. Де правда, а де вигадка?
Радіо «Український Альянс». На хвилі поезії.
Поезію Лесі Українки читає Максим Ліпчевський.
Контра спем сперо. Без надії сподіваюсь. Геть ти думи, ви хмари осінні, тож тепер весна золота. Чи то так у жалю, в голосінні проминуть молоді літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятися, серед лиха співати пісні. Без надії таки сподіватися, жити хочу, геть думи сумні. Я на вбогім сумнім перелозі буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі. І від сліз тих гарячих розтане та кора льодовая міцна. Може, квіти зійдуть, і настане ще й для мене весела весна. Я на гору круту крем'яную буду камінь важкий підіймать, і несучи вагу ту страшную буду пісню веселу співати. Вдовгу, темною нічку не видно, не стулю ні на хвильку очей. Все шукатиму зірку провідну, ясну владарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні. Без надії таки сподіватись, буду жити, геть думи сумні.
Поезію Лесі Українки читав Максим Ліпчевський.
на хвилі поезії. Відчуй гармонію серед буденності.
Оголошення Міжнародної української школи Литви.
Міжнародна українська школа Литви у Вільнюсі оголошує набір до перших 11 класів на 2026-2027 навчальний рік. Школа пропонує навчання за українсько-литовською програмою, отримання документів українського державного зразка, білінгвальні класи, підготовку учнів до вступу у вищі навчальні заклади України та Європи та профорієнтаційний супровід. На майбутніх учнів чекають досвідчені та турботливі вчителі, безпечне, комфортне та дружнє освітнє середовище, сучасні методики навчання та індивідуальний підхід до кожної дитини, різноманітні гуртки, освітні подорожі до Франції та дозвілля в таборі відпочинку на канікулах. Кабінети школи оснащені мультимедійними дошками та проєкторами. Діти забезпечені смачним і якісним харчуванням. Міжнародна українська школа Литви працює у форматі повного дня та є найбільшою школою для українців в Європі. Ласкаво просимо до нашої шкільної родини. Адреса у Вільнюсі. Студенту Гатві 39 та Єзапавічеус 11. Ви слухали тематичний випуск Міжнародного освітнього радіо «Український альянс». Над ним працювали шеф-редактор Олена Головатенко, звукорежисер Віктор Беляков, ведучі Катерина Циганкова, Максим Любчевський, Петро Пирогов, Ярослав Лаврик, Михайло Маліч. Керівник проєкту Олег Головатенко.
Міжнародне освітнє радіо «Український альянс». Слухайте нас щовівторка о 8:00, 12:00, 16:00 та 20:00 годині.